Preses relīzes, kas uzreiz nonāk papīra grozā, ir gar un gari apraksti briesmīgā kancelejas stilā. Kam ir izlauzies cauri pirmajām pāris vispārīgās informācijas rinkopām par uzņēmumu vai pakalpojumu, tālāk jau vairs lasīt negribās. Ik viens žurnālists vēlas saņemt informāciju, ko viņš ātri izlasīs un sapratīs, ieraudzīs tās personas telefonu numuru, pie kuras varēs kaut ko precizēt, ziņos redaktoram un saņems atļauju publicēšanai. Ar informācijas iemeslu lasītājiem, ar interesantu sižetu un savstarpēju izdevīgumu visiem dalībniekiem. Tas ir ideāls, par kuru pagaidām var tikai sapņot. Sveicināti! Mani sauc Olga Kazaka, partnera komunikācijas aģentūra AV Olsen Partners. Mēs turpinam mūsu Olsen Up to Date, kur mēs stāstam par to, kas šobrīd notiek komunikācijas nozarē. Un šodien, jūs iespējams nojautāt, mēs runāsim par mediju attiecībām. Es sāku ar to, ka es izlasīju interviju, daļu no intervijas ar vienu no žurnālistiem, ar ko es runāju, tad, kad rakstīju pirmo PR grāmatu. Mēs runājam par to, kas nepatīk žurnālistiem vai kādas kļūdas mēs pieļaujam, tad, kad komunicējam ar viņiem. Bet šodien mēs mazāk runāsim par kļūdām, bet vairāk runāsim par lifehakiem un padomiem, par to, kā mēs arī paši šobrīd palīdzam mūsu klientiem pielāgoties situācijai un kā mēs tieši mediju attiecības izmantojam dažādu biznesu labā. Tātad, ko mēs šobrīd redzam? Pirmām kārtām mēs redzam to, ka tiešām daudzu cilvēku uzmanību šobrīd ir pievērsta medijam. Viņi tur meklē informāciju, viņi tur meklē statistiku, jaunus datus par izmaiņām un skaidrs, ka viņi arī ļoti daudz aktīvāk patērē medijus. Tātad, attiecīgi, mediju attiecību vērtība pieaug. Bet kā mēs varam nonākt medijos? Teikšu jums godīgi, tad, kad mēs runājām ar žurnālistiem, viņi mums arī izstāstīja, ka šobrīd gandrīz visās redakcijās galvenā politika ir tāda, ka ja ziņā nav pieminēts COVID-19 vai ziņa kaut kādā veidā nav saistīta ar šo tēmu, tad šī ziņa ir tāds otrās pakāpes tēma un tad viņa nonāk, nu, teiksim, tā gaidīšanas režīmā vai uzreiz izdzēšanas režīmā. Līdz ar to kaut kādā veidā jūs būsit spiesti sasaistīt jūsu relīzes tēmu ar šo aktuālo situāciju. Es jums ieteikšu vairākus formātus, kas ļoti labi un ātri var palīdzēt nonākt mediju ziņās. Pirmām kārtām šobrīd notiek daudz strauju izmaiņu. Un iespējams, kaut kāds izmaiņas skar jūsu nozari vai jūsu organizāciju, vai jums ir ko teikt, protams, ekspertu līmenī par šo jautājumu. Nevajag gatavot uzreiz garu lielu relīzi, jo ir pietiekoši ar to, ka jūs sagatavot vienu rinkopu un nosūtat to žurnālistiem, kas attiecīgi raksta par šo tēmu vai jau ir pat uzrakstījuši varbūt kaut kādu ziņu. Mēdijos, kas ir onlainā, jūs varat panākt to, ka viņi papildinās savu sākotnēju ziņu ar jūsu komentāru. Drukātie mēdī iespējams vēl nebūs publicējuši šo ziņu, bet tikai gatavo. Tad attiecīgi jūs varēsit arī nonākt šajos mēdījos ar jūsu materiālu. Otrs formāts, kas arī ļoti labi, un šis ir tāds garāks formāts, ir eksperta viedoklis. Cilvēki grib dzirdēt dažādas interpretācijas, prognozes, ieteikumus, padomus. Līdz ar to jūs varat viņam piedāvāt šo savu viedokli, savu vīziju par to, bet, protams, ir skaidrs, ka visticamāk jums tad ir jārunā nevis par tikai par savu konkrēta uzņēmuma pozīciju, situāciju, tendencēm, tas maz kur interesē, teiksim godīgi, bet tad ir jārunā par nozari, par valsts līmeņa kaut kādām problēmām, lietām, aktualitātēm, par plašākas auditorijas interesēm. Trešais ir instrukcijas. Instrukcijas, padomi, rekomendācijas, mēs visi šobrīd pārkārtojam savas dzīves un iespējams jums šobrīd šķiet, ka jūsu nozare ir maz saistāma ar COVID-19 tēmu, bet ir jāsaprot, ka šī tēma jau lielā mērā skar jebkuru mūsu dzīves jomu, ne tikai ekonomiku, politiku, darba attiecības, bet arī mūsu ikdienas rutīnu, mūsu sadzīvi, mūsu skaistumkopšanu, mūsu veselību, mūsu sportošanu, ēšanas paradumus un gatavošanu mājās un tā tālāk. Līdz ar to jūs varat gandrīz jebkuru jomu pagriezt uz šo tēmu un ja jūs varat noformulēt 3-5 svarīgus padomus, kas var palīdzēt cilvēkiem kaut kā pārorientēties vai atvieglot savu ikdienu vai kļūt labākiem, vieglāk uztvert kaut kādas lietas, tad iespējams tas arī žurnālistiem ļoti patiks un viņi to uztvers kā labu materiālu publicēšanai. Ja jūs jūtat, ka jums tomēr nav ko teikt un jūs īsti jums trūkst informācijas, lai jūs varētu tā pamatot interesēt žurnālistus, uztaisiet pētījumu. Pētījums, kur jūs izanalizējat kaut kāds paradums, kas ir mainījies, varbūt jūs to redzat jau pēc kaut kādu savu klientu patēriņa. Iespējams, jūs varat arī apkopot kaut kādus viedokļus svarīgus un aktuālus. Tad tas ir jau materiāls, kas žurnālistiem var būt interesants. Labi, pieņemsim, ka jūs nolēmāt uzrakstīt preses relīzi. Tad es jums izstāstīšu lifehaku, kuru mēs esam sākuši izmantot jau kādu laiciņu arī pirms Covid ēras, bet mēs redzam, ka arī šobrīd tas ļoti labi strādā. Jums ir viena tēma un viena relīze, bet mediji, neskatoties uz to, kā arī Latvijā viņi kļūst arvien mazāk, mediji tomēr ir ļoti dažādi un katram ir sava mērķa auditorija, sava specifika, kādā stilā viņi uzrunā savu auditoriju un par ko. Piekritīsiet, ka, nezinu, kaut kāds dzīves stila portāls vai žurnāls un biznesa izdevums, viņiem tomēr būs dažādas intereses un akcenti. Bet iespējams jūsu tēma varētu iederēties abos šajos medijos vai dažādu tematu medijos. Kā mēs darām šādos gadījumos? Mēs pielāgojam nedaudz preses relīzi, kaut vai virsraksta līmenī, pamainiet virsrakstu tā, lai tas būtu, tas uzrunātu konkrētu mediju, un iespējams mēs arī nedaudz pamainām kaut kāds akcents pašā preses relīzē, jo ja jūs runājat par to, kā pareizi pasargāt sevi no vīrusa, tad piekritīsiet, ka ja jūs uzrunājat plašāku auditoriju, kas ir varbūt jauni cilvēki, kam ir vecāki, kurus varat pasargāt, un tad jūs vēlaties viņiem pastāstīt, kā viņiem pasargāt vecākus no vīrusa, vai arī jūs gribat uzrunāt biznesmeņus, uzņēmējus, kuri grib pasargāt savus darbiniekus no vīrusa. Principi jau būs līdzīgi, bet virsrakstu līmenī jūs varat uzreiz ļoti konkrētā notargetēt jūsu saturu. Dariet to, tas ļoti labi strādā ar preses relīzēm, tas ļoti labi strādā arī ar sociālajiem medijām, jo jūs varat arī tur ļoti veiksmīgi targetēt jūsu ziņas. Tātad virsraksts ir viens no ļoti svarīgiem elementiem, kas piesaista uzmanību jūsu preses relīzei, bet otrs ļoti svarīgs elements ir saistīts ar citātu, jo faktiski tas ir jūsu runās personas, citējumās personas, tāda esence, ko jūs vēlaties pateikt. Un tam ir jābūt interesantam, aizraujošam, citējamam, tad īsam ar kaut kādiem metaforiskiem salīdzinājumiem. Tam ir jābūt vērtīgam. Citāta spēks joprojām nav līdz galam novērtēts. Un, diemžēl katrā otrā preses relīzē mēs varam redzēt tekstu no sērijas, mēs esam gandarīti par kaut ko, un īstenībā tālāk neviens to vairs nelasa, jo tas nav interesanti. Esiet, runājiet, izsakieties sulīgi, interesanti, metaforiski, iespējams kaut kādos brīžos pat skandalozi un asi, bet tam ir jābūt saskaņā ar to mērķi, ko jūs vispār gribat pateikt ar to jūsu preses relīzi. Ja jums nav ko pateikt, tad jūs sakat, ka jūs esat gandarīts. Tas ir tāds, es teiktu, likums. Atcerieties, protams, nodrošināt arī vizuāļus, jo šodien pamatā mediji, kas ir online, viņi ļoti bazēs uz vizuāļiem, un ja jūs viņiem tos nenodrošināsiet, tad viņiem pašiem jātērē resursi, lai viņus sameklētu, varbūt viņi negribēs to darīt, tad attiecīgi jūsu ziņa nenonāks līdz publicēšanai, vai nu iespējams viņi pat izvēlēsies kaut kādu vizuāli, kas jums pašiem nepatiks vēlāk. Atcerieties arī to, ka Latvijā ir joprojām spēcīgi krievu valodā raidošie, rakstošie mediji, līdz ar to tulkojiet jūsu preses ziņas arī uz krievu valodu, jo pašām redakcijām nebūs ne motivācijas, ne resursu to darīt, tādā veidā jūs sasniegsit lielāku auditoriju. Un noteikti iekļaujiet jūsu mediju attiecību sarakstā arī ziņu aģentūras, jo mums ir ļoti laba pieredze, kad no vienas labas intervijas ar ziņu aģentūru jūs varat saņemt pat nevienu, bet vairākus labus rakstus, kuri pēc tam tiks pārpublicēti arī citos medijos, līdz ar to izmantojiet iespēju uzrunāt arī ziņu aģentūras. Tad es jums varu pastāstīt arī par lietām, ko mēs redzam, ka žurnālistiem patīk un kas varbūt nepatīk. Protams, patīk, kad jūs piedāvājat kaut ko ekskluzīvu, ja jums ir savs viedoklis, sava statistika, līdz ar to taisiet regulāri ir pētījums, analizējiet savus iekšējos datus, salīdziniet ar citām Baltijas valstīm vai ar Eiropas līmeni vidējo. Piedāvājot kaut kādus analītiskus arī materiālus. Un vēl žurnālistiem ļoti patīk, kad jūs saprotat, ka mediju attiecību vārdu salikumā viens no svarīgākiem vārdiem ir attiecības. Tas nozīmē, ka jūs esat pieejami ne tikai tad, kad jums kaut ko no medijiem vajag, bet arī, kad medijiem kaut ko vajag no jums. Tas nozīmē, ka ja jūs apsolījāt, ka šī informācija ir ekskluzīva piedāvāta kādam konkrētam mēdijam, tad viņa netiek piedāvāta nevienam citam. Tas nozīmē, ka jūs ceļat klausuli, tad, kad jums zvan žurnālisti arī vēlāk pēcpusdienā vai vakarā, jo viņam ir tāds darba režīms un viņam vajag saņemt jūsu komentāru. Tas nozīmē, ka jūs ievērot arī termiņus, ko viņi jums iedod tad, kad jūs vienojaties par to, kādu jūs atsūtīsit savu komentāru. Faktiski daudz var turpināt, bet atcerieties, ka nu, mediju attiecības tiešām ir pamatā stāsts par attiecībām. Kas nepatīk žurnālistiem, tad ja mēs turpinām vēl par kaut kādām preses ziņām vai jūsu materiāliem, ko jūs jau sagatavot iepriekš, tad ļoti nepatīk tādi globāli temati bez piesaistas Latvijai. Jo skaidrs, ka ja mēs runājam par kaut ko vispārīgu, tad tas arī uzreiz nonāk tie otrajā, trešajā plauktā un tad līdz publicēšanai nevienmēr arī nonāks. Otra lieta ir saistīta ar to, ka dažreiz klients tik ļoti ilgi labo izņem jebkuru slidenu momentu no preses relīzes, ka tā relīze kļūst tik rafinēta, ka viņa vairs nav interesanta nevienam. Līdz ar to šādi materiāli bez jebkura asumiņa, bez jebkuras tendences, bez jebkuras drāmas, ja gribat, viņas arī nav interesantas medijam un viņas arī visticamāk netiks publicētas. Bet nevienmēr visus materiālus jūs sagatavosiet iepriekš. Iespējams, jums šobrīd būs daudz arī intervijas vai jūsu runas personām, jo šobrīd eksperti ir pieprasīti, jautājumu ir daudz. Iespējams, kaut kādā brīdī ir arī krīzes komunikācija, tad atcerēsimies arī, kas ir svarīgi attiecībā uz intervijām. Pirmām kārtām numur viens likums – jebkurai, pat ļoti mazai, pat ļoti īsai intervijai vienmēr vajag sagatavoties, jo tādā veidā jūs atcerēsties, ko īstenībā jūsu organizācija grib aiznest, jebkura intervija ir arī jūsu iespēja strateģiski nokomunicēt jūsu vēstījumu. Un otrām kārtām jūs varēsiet būt interesants runas biedru žurnālistam, jo viņam tad būs skaists, citējams materiāls, kas arī nu, tālāk būs vērtīgs materiāls, ko izmantot ziņā. Ko tas viss nozīmē? Tad pirmām kārtām saprast, ko jūs vēlaties pateikt, kas ir jūsu strateģisks vēstījums. Otrām kārtām, kāda ir auditorijai, un tad attiecīgi izrietot no tā, kāda ir auditorija, jūs arī noformulēt jūsu vēstījumu. Trešām kārtām arī saprast, kādi ir jūsu argumenti. 1, 2, 3, lai jūs būtu arī pārliecinoši. Kad jūs to visu esat sapratuši, tad jums vajag noformulēt jūsu vēstījumu burtiski 5-6 vārdu apjomā viens teikums, kas ir galvenais, tā galvenā mantra, ko jūs gribat aiznest ar šo interviju. To vajag uzlikt uz papīra, savā prātā vairākas reizes atkārtot, lai jums vienkārši būtu skaidrība. Un pēc tam, ja tāda iespēja ir, ja tā ir garāka intervija, šo mantru vairākas reizes arī vajag atkārtot, lai jūsu auditorija varētu to uztvert. Protams, nevienmēr to vajag atkārtot tazos pašos vārdos, iespējams pārfrazējot, bet jo to vēstījumu vajag arī vairākas reizes aiznest jūsu intervijas laikā. Tad trenējiet iespēju runāt citējami. Tas nozīmē ar salīdzinājumiem interesanti, īsi, tiešajā ēterā jums vajag runāt līdz 15 sekundēm. Līdz 15 sekundēm jūs esat ietvēris jūsu galveno domu, jūs izteicāties to, ko jūs gribētu pateikt. Jums tālāk dot laiku attīstīt šo tēzi, jūs varat viņu attīstīt, bet tas ir tās iemaņas, kuras īstenībā jātrenē arī regulāri. Līdz ar to bez sagatavošanās iepriekšējas, tas gandrīz vai nav iespējams. Tad ievērot sendviča principu. Sendvič, kas ir divas maizītes un vidū ir kaut kas garšīgs, tad ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jūsu tās maizītes ir vai nu ļoti svarīga informācija, vai nu pozitīva informācija. Un tas, kas ir vidū, ir vai nu ir mazāk svarīga vai nu nepatīkama informācija, negatīva informācija. Tādā veidā jūs pasakot sākumā kaut kas svarīgs, tad mazāk svarīgas detaļas un tad atkal akcentējot to svarīgu vēstījumu, tādā veidā jūs labāk varēsiet sasniegt savu auditoriju. Tas pats ar krīzes komunikāciju. Ja intervijas laikā jums ir kaut kādi nepatīkami jautājumi, tad atbildot uz tiem, jūs pasakat kaut ko pozitīvu, tad pa vidu nāk tas nepārāk patīkams vēstījums, bet beigās tik un tā jūs izējat uz kaut kādu pozitīvu perspektīvu. Vēl viens svarīgs aspekts – neprasiet žurnālistiem saskaņot materiālus. Ja viņi to gribēs, izdarīs viņi paši, to piedāvās pēc savas iniciatīvas, tad novērtējiet to, esiet pateicīgi, izdariet savas korekcijas ātri, nelabojiet gramatiku un kaut kādas viņu radošas formulējumus, izējiet cauri tekstam, vai tur nav kaut kādas faktoloģiskās kļūdas, izlabojiet viņas un ar to arī esiet priecīgi un pateicīgi. Bet, ja žurnālisti negribēs saskaņot, tas nekad nebūs viņa pienākums. Attiecīgi, jūs tikai sabojāsiet attiecības un vai ir vērts to darīt. Jūsu profesionalitāte, tāpat kā žurnālistu profesionalitāte uzdot jums nepatīkums jautājums, jūsu profesionalitāte sākas ar sagatavošanos, ka jūs esat gatavi tiem jautājumiem un jūs varat uz tiem atbildēt. Līdz ar to vislabākais veids, kā jūs varat panākt to, ka tas raksts ir vai materiāls ir labvēlīgāks, jums ir nevis prasīt saskaņot, bet pašiem labāk sagatavoties tam materiālam. Tātad, esiet noderīgi žurnālistiem, esiet noderīgi jūsu auditorijai, un pats galvenais, neapstādiniet savu komunikāciju, neskatoties ne uz ko. Mēs turpināsim mūsu Olsen Up to Date raidījumus, līdz ar to iesūtiet jūsu ierosinājumus tēmām uz uptodate@olsen.lv un tiekamies arī nākamreiz. Visu labu!